Kilometry Jiřího Ježka.
Pravidelný čas, vás vítáme u poslechu pravidelného cyklistického a běžeckého pořadu. Od mikrofonu vás zdraví Martin Charvát, to protože tentokrát Karel Janů je tím, kdo se vydal obdivovat krásy Alp. Nicméně tím, kdo stabilně ve studiu radiožurnálu Sport, tak to je šestinásobný paralympijský vítěz a mistr světa Jiří Ježek. Vítám tě, Jirko.
Krásný den, já jsem krásy Alp obdivoval během své kariéry a teď už jsem radši doma.
A hlavně v létě, co?
A hlavně v létě, samozřejmě.
Nicméně jsme tu ve studiu ve třech, ale začneme ještě předtím, než se vydáme k našemu hostovi tím, co nás čeká. Už jsme to vyhlásili přibližně před měsícem, ale teď už opravdu jdeme konkretizovat výběh, první výběh z kilometry Jiřího Ježka.
Ano, měli jsme loni několik akcí cyklistických, tentokrát jsme řekli, že začneme tu sezónu běžeckou akcí, takže vás, fanoušky, kteří jste zároveň i běžci, zveme na výběh 8. března v sobotu, těšíme se na vás v dopoledních hodinách, plánujeme to setkání někdy na 9.30 s tím, že po 9:45 bychom vyběhli zhruba, až se všichni potkáme. Budeme to kousíček za Prahou, tentokrát jsme zvolili destinaci ne přímo v hlavním městě, ne kvůli tomu, že bychom chtěli dát možnost těm, kteří v hlavním městě nebydlí, ale spíš z důvodu, aby jsme běželi opravdu přírodou. A protože jsem chtěl vybrat trasy, které znám, tak jsem to zvolil v mé zatím teďko domácí obci v Horním Bezděkově, tedy mezi Kladnem a Unhoští. Je to kousíček od Prahy, opravdu můžete přijet autem anebo červeným autobusem ze Zličína. Všechno, co dozvíte na sociálních sítích radiožurnálu Sport nebo na našem Strava klubu kilometru Jiřího Ježka, ale ten čas už si můžete poznamenat teď, je to sobota 8. března v Horním Bezděkově zhruba v 9.30 sraz.
Plus minus, samozřejmě bychom byli rádi, kdybyste nám nějakým způsobem dali vědět, kolik vás vůbec přijede, protože například v tom Strava klubu už je naprosto nad mé očekávání více než 500 lidí. Nečekáme, že přijedete všichni, ale potřebujeme kvůli organizačním věcem tak přibližně tušit, jestli vás bude 10, 15 anebo 60, což nás už vlastně jednou tak nějak trochu překvapilo, když jsme jeli po druhé na kole, že vás přijelo tolik, tak abychom věděli, kolik vás vlastně bude, tak nám prosím dejte vědět. Ideálně, pokud jste v tom zmíněném Strava klubu, tak tam dáme v následujících hodinách post, pod který se prosím přihlašujte. A případně, pokud v tom nejste v této aplikaci, tak napište asi ideálně mě do mailu na martin.charvat@rozhlas.cz, případně mail karel.janu@rozhlas.cz a budeme se těšit, že se potkáme. A že vám navíc připravíme dvě různé trasy, abyste si nemysleli, že třeba Jirka kvůli mě poběží příliš pomalu.
Ne, samozřejmě můžeme se rozdělit i na každé té trase třeba na dvě skupinky podle tempa, ale plánujeme ten kratší výběh nějak kolem třeba 6-7 kilometrů a ten delší třeba, já nevím, 14, 16, 15 kilometrů, tak aby jsme, když už přijedete takhle daleko a chcete třeba trénovat na pražský půlmaraton, tak abyste si dali něco delšího. Zázemí bude v známém penzionu Lívanec, kde si pak můžeme i sednout a trošku třeba si popovídat nějaké zážitky, nebo můžete nám sdělit třeba vaše podněty do vysílání, tak aby jsme se všichni sešli a zvlášť to platí pro vás, pro fanoušky našeho pořadu.
Startovné 0 KČ, úplně přesně žádné startovné samozřejmě tam není, je to úplně dobrovolná akce a je to akce vlastně kamarádská, berte to tak, že kdo si bude chtít s Jirkou nebo s kýmkoliv dalším o čemkoliv popovídat, tak se ho normálně zeptejte a všichni si tykáme.
Přesně tak. Tak to je jedna pozvánka běžecká, druhá pozvánka je aktuální. V sobotu se v Praze na Ladronce běží Winter Run, kterého se budu účastnit i já, i moje manželka Soňa. Já nevím, Karle.
Já jsem Martin.
Martine. Karel ten určitě nepřijede, ten je v Alpách, ale ty, Martine, já nevím, ty budeš asi vysílat, viď?
Sobota říkáš?
Sobota kolem poledne.
Kolem poledne ještě ne.
No, tak vidíš, tak no,
děkuju.
Ladronka 4 kilometry nebo 8 kilometrů, samozřejmě jsou tam i závody pro děti, takže Winter Run na Ladronce, tradiční zimní záležitost, přijďte se podívat, kdo byste chtěli takovou tu krásnou barevnou účastnickou medaili, které jsou na těchto seriálech vždycky k mání.
pro mě možná tedy slunce pro děti, ale i když se vydáme na ten náš výběh, tak já jsem pro tu kratší distanci. Doufám, že si vezmeš kromě své běžecké nohy také tu chodící, se kterou můžeš být pomalejší.
Ano, ano, třeba na mě vyjde to, že budu gratulovat těm nejrychlejším na těch jednotlivých trasách.
Tak, teď už pojďme k představení našeho hosta, protože, jak jsme naznačili, nejsme ve studiu pouze my dva.
Ano, doteďka to bylo oběhání, ale teď už se po zbytek dnešního pořadu přesuneme na cyklistiku a já mám velkou radost, že si k nám do studia udělal cestu a konečně to vyšlo. Minule jsme měli takový karambol, o kterém určitě budeme mluvit, ale tentokrát je tady náš host ve zdraví, sedí po mé levici a je to, když to vezmu od historie, juniorský vícemistr v cyklokrosu, mistr světa, jeden ze členů mistrovské štafety v cross country na horských kolech v rámci mistrovství republiky a jeden z mistrů republiky v prestižním silničním závodě Elite, Jaromír Fríde.
Všechno jsi to říkal z hlavy, to mě překvapilo.
Ano, a v současnosti, proč jsme ho sem pozvali, je to samozřejmě cyklokrosový expert České televize, spolukomentátor těch nejprestižnějších cyklokrosových závodů a zároveň v té letní sezóně jeden ze sportovních ředitelů jedné z našich nejúspěšnějších stájí ATT Investments, takže budeme se bavit o silniční cyklistice, ale možná začneme tím cyklokrosem.
Pojď na to.
Máme za sebou sezónu, která podle mě už asi teď úplně skončila minulý víkend posledním závodem světového poháru a ta letošní sezóna, stejně jako několik těch minulých, byla hodně ovlivněná tím, jestli na ty nejprestižnější závody dorazil Mathieu van der Poel a jestli ten závod dokázal vyhrát, nebo jestli se mu stalo něco, kvůli čemu by ten závod nedokončil. Jiná varianta tam není, že buď vyhraje, anebo nedokončí. Ale co říkáš té dominanci?
Tak je to neuvěřitelný, ale není to žádné překvapení, protože musíme se podívat na to, že třeba Mathieu van der Poel vyhrává už od svých juniorských let, takže kdo s ním přijde na start, tak málo kdy ho někdo porazí. Já jsem se třeba díval na výsledky van der Poela v juniorech, jel 25 závodů v cyklokrose a 25 jich vyhrál, takže já si spíš dávám otázku, kde hledá tak dlouho tu motivaci a proto si asi dává ty velký cíle, horský kola, kde zase je dobrý silnice, přestup na tu silnici, on prostě už je v takovém levelu, že prostě aby tu motivaci měl velkou, tak už jezdí jenom ty největší závody a z toho si myslím, že prostě pramení ta jeho výdrž, to, že vlastně je bezkonkurenční, teď poslední dobou se ukazuje, že vlastně kombinace silnice, cyklokros nebo jiných disciplín je de facto, neříkám nezbytně nutná, ale velkou výhodou.
Já budu trochu škarohlít. Neníčí to trochu cyklokros, dominance jednoho člověka, který podobně jako Ester Ledecká, když přijede na snowboard, tak tam všechny porazí a teď přijede Mathieu a když nemá defekt, tak všechny porazí?
Tak je to úhel pohledu, no, tak samozřejmě je to zajímavý z pohledu fanoušku, zvlášť, když přijde třeba Wout van Aert k němu jako závodník, ale když vezmeme třeba atletiku, tak když běhal Usain Bolt, tak vlastně jsme u toho samého, že jo, když vezmeme sporty a vyselektujeme ty sporty, když hrál Jágr, tak byl Jágr a prostě byla hvězda a já si myslím, že každý ten sport má v nějaký období prostě ty svoje hvězdy, který málo kdo překoná. Samozřejmě Mathieu van der Poel v jistých závodech jakoby výčnívá, speciálně ty cyklokrosový, protože tam je to férovka, ta silnice je něco jiného, ale v tom cyklokrosu já se vlastně pamatuju ještě, když jezdil s Radkem Šímunkem v týmu BKCP, byl jsem na mistrovství světa v roce 1991, kdy jeho tatínek vyhrál, byl druhej, pardon, vyhrál Radek Šímunek, takže jakoby van der Poela jako takového následuju jako od mládí a on jakoby prostě je fenomén a vyčnívá v tom cyklokrose a hlavně já si myslím, že on má jako nejenom talent, ale on jako žije tou cyklistikou. On prostě na něm je vidět, když jsme v táboře prostě byli a on přijíždí k autu nebo kdekoliv jinde, on přijede po zadním kole, po předním kole. Prostě dělá na tom kole věci, které ostatní nedělají. Jo. Já si myslím, že prostě jeho to strašně baví. On furt zůstal tím klukem, což vlastně je vidět na těch fotkách, že furt ten úsměv je takovej ten dětskej. A to si myslím, že to je ta přidaná hodnota toho Mathieu van der Poela.
No mě to právě taky jako neuráží, ale častokrát slyším od těch fanoušků naopak, že prostě říkají, že ten cyklokros ztrácí jakoby tu atraktivitu v tom, že buď tam přijede Mathieu van der Poel a nepřijede Wout van Aert a v tom případě je jasné, kdo vyhraje. Když přijede Wout van Aert a Mathieu van der Poel, tak už se nikdo nebaví od těch třetích a dalších. A že vlastně pokud někdo uspořádá i třeba závod světového poháru nebo jeden ze závodů Super Prestige nebo z těch prestižních pohárů, které se jezdí v Belgii a nepřijede tam ani Van der Poel, ani Wout van Aert, tak vlastně média ten závod vlastně považují za jako nezajímavý. Jo. Ale já si myslím, že to tak není, že prostě přesně jak jsi říkal ty, že v každé epoše a v každém sportu je nějaká dominantní jako legenda, která si to prostě zaslouží prostě proto, že je absolutně nejlepší a že pokud ti závodníci to vezmou za správný konec a budou se dívat, proč Mathieu van der Poel je nejlepší, tak to může být naopak spíš inspirace pro ty mladší ročníky. No.
Určitě, já si myslím, že třeba zase, když vezmeme v rámci rodu, tak je Sven Nys a Thibaut Nys a Sven Nys byl ortodoxní cyklokrosář, samozřejmě ta doba předtím byla trošku jiná, právě Adrie van der Poel, tatínek Mathieu, tak vlastně byl výjimkou, protože byl vlastně na špičce cyklokrosář, ale patřil mezi špičkový silničáře, což vlastně před těma v té době vlastně to bylo opravdu výjimečný. A teďko vlastně do toho naskočil Thibaut Nys, který vlastně ukazuje tu cestu. Takže já si opravdu myslím, co říkáš, že ta cesta k tomu se zlepšit je prostě přes tu silnici. My často, když jezdíme s naším týmem, potkáváme prostě ty elitní cyklokrosový týmy a všechny sveky a i zrbity a tyhle ty lidi nejezdějí vůbec špatně, ale samozřejmě pak tady jsou výjimky, Toma Pitcocka ještě do toho musíme zahrnout, taková čtyřka silničářů s cyklokrosem, který vlastně vyčnívají nad všema.
No ale právě jestli ta silnice nebude pro Van der Poela najednou tím místem, kde se může vyloženě s někým srovnávat, když tam nevyhrává pořád. On samozřejmě byl mistrem světa, už musíme používat minulý čas, byl mistrem světa na silnici, ale ono je to místo, kde on má pořád konkurenci, že rozhodně nemá jisté, že vyhraje, ba naopak. Spíše je tím, kdo bude zezadu útočit, než na tom cyklokrosu, kde prostě je v pozici hon na Mathieuho.
Já si právě myslím, že ta silnice ho tlačí jakoby vejš, protože mezi jednotlivcema je super, ale prostě ještě cyklistika nebo silniční cyklistika je týmová věc. Takže když je na startu Mathieu van der Poel na silnici, tak každý z těch soupeřů má k sobě ještě třeba 5-6 kolegů, který vlastně, jako řekněme, tu taktiku můžou udělat tak, aby vlastně mu to znepříjemnili, můžou sadit na jinou kartu, bylo to často vidět na těch závodech a já si právě myslím, že Mathieu van der Poel tu cyklistiku má tak rád a hledá si takový výzvy a pracuje s tím prostě intuitivně, že toho potom zvedá i do toho cyklokrosu a to si myslím, že potom opravdu on se dostane úplně někam jinam, vlastně i ta zátěž jakoby mentální si myslím, že je strašně důležitá, protože řada lidí řeší jenom výsledek nebo trénink, ale vlastně ten mentální trénink, to, že vlastně furt bouchám do stropu, furt přemýšlím na tom, co zlepšit, jak to udělat, jak vlastně závodit, jak vlastně sledovat každou maličkost, tak si myslím, že to je potom rozdíl právě těch nejlepších, který vlastně dělají ty rozdíly.
A ono to možná vypadá, že ty cyklokrosové závody, že on si jenom užívá, že tam prostě přijede a má jistotu, že vyhraje, ale ono to tak není, ono stačí jediná chybička a ten závod třeba kvůli, já nevím, zničenému kolu nemusí dokončit a ono přesně být celou tu hodinu soustředěný a ono to vypadá i na něm, že když ho člověk pozoruje, tak přestože má minutový náskok, tak on je absolutně soustředěný celý ten závod. A to podle mě je jedna ze součástí toho tréninku a té přípravy i pro tu silniční sezónu. Takže on nejenom, že by si ty závody jezdil užívat, protože to má rád, protože to miluje a protože z toho sportu vyšel, z toho cyklokrosu, ale je to i součást toho, že prostě on musí být absolutně tu hodinu soustředěný, jako je třeba tu poslední hodinu na těch silničních závodech soustředěný, když je v úniku na Paříž-Roubaix nebo na nějakým z takovýchhle prestižních závodů. A to samé si myslím, že má i Wout van Aert, protože když se ho ptali, proč vůbec se třeba letos do toho cyklokrosu vracel, s tím, že mu muselo být jasné po první polovině sezóny nebo první polovině těch vánočních závodů, že Mathieu van der Poel je neporazitelný, tak on říkal, že je to součást jeho přípravy, že ten cyklokros miluje, stejně jako Matěje, a že prostě akceptuje to, že jako samozřejmě je tam tahle ta hvězda v podobě Matěje van der Poela, ale že je pro něj prostě pořád výzva zkusit ho porazit a pořád výzva jet ten závod naplno.
No já si právě nejsem jistý, jestli to není trochu uhybný manévr od Van Aerta říct, že to je příprava ve chvíli, kdy vidí, že prostě jako na něj nemá už pár sezon.
No, já si myslím, že opravdu ono vlastně i Zdeněk Štybar, který vlastně skončil s cyklokrosem a chtěl jezdit dobře klasiky, tak vlastně to opravdu vzal jako přípravu, protože ta příprava nebo ten cyklokros je dynamický, prostě člověk opravdu jede hodinu, prostě totální hranu, je k tomu ještě nějaký trénink a ty lidi, kteří vlastně se připravují na ty klasiky, což vlastně pro ty Belgičany je to alfa omega všeho, pak je Tour de France, ale prostě ty jarní klasiky je pro ně všechno. Tak tam dost často se to rekrutuje z těch cyklokrosařů, nebo ty lidi, kteří chtějí být dobrý na těch klasikách, tak vlastně musí hodně tlačit na pilu přes tu zimu, aby vlastně vlítli do toho jara maximálně připravený. Takže si myslím, že jedna věc je, že řekne, že to je trénink. Myslím, že to není úplně výmluva, protože to tak jako je reálně, ale nemyslím si, že by to myslel úplně prvoplánovitě, že to je opravdu tak, že on do toho jde maximálně. Samozřejmě Van der Poel a Van Aert mají i zajímavý startovný, takže určitě to jako můžeme říct, že i pro ně je to zajímavý po tomhle, po téhle stránce, ale ten cyklokros pro ty jarní závody si myslím, že je velice dobrá příprava.
Jaromír Fríde je ve studiu Radiožurnálu Sport.
Kilometry Jiřího Ješka.
To startovné je vlastně další věc, ještě na kterou jsem se chtěl zeptat v rámci toho cyklokrosu a těchhle těch dvou hvězd. Oni samozřejmě tím, že jsou obrovským lákadlem pro ty fanoušky a že dneska opravdu rozhodují o úspěšnosti toho závodu, jestli tam přijedou nebo nepřijedou, nebo aspoň ten Matěj van der Poel určitě. Wout van Aert samozřejmě ještě přileje ten oheň do ohně, teda olej do ohně těch fanoušků, tak to také musí hrát roli v tom, o jaké peníze si mohou říct, protože podle mě, pokud budu chtít mít na startu jednoho z nich, tak musím dát třeba podle mě řádově víc, než bych na tom startovné dal normálně těm ostatním závodníkům.
Já nevím přesný ceny, nebo tak jako něco jsem slyšel, ale nechci úplně plácat něco, co není pravda, ale všichni vědí, že prostě tyhle dva závodníci přitáhnou nejvíc lidí. Samozřejmě pokud pořádám závody a partnerům toho závodu řeknu, že mám možnost dostat Van der Poela, když prostě přidá trošku nějakou korunu v rámci sponzorství, tak si myslím, že to potom na sebe, na ten závod strhne takovou pozornost, že těm partnerům se to vyplatí, protože v uvozovkách pro ty partnery jako celek jsou to drobný po tom, co vlastně dostane ten jedinec. A když vezmu, že třeba na cyklokros, když jsme tam jezdili na závody, tak tam je, když jsem tam jezdil 10 euro vstupný a chodí tam 30-40 tisíc lidí. Jo, takže já si myslím, že jestli tam přijde o 10 tisíc lidí víc, tak si myslím, že vůbec nemusí řešit, jestli někomu dají o nějakou tisícovku euro víc nebo míň, protože se jim to násobně vrátí, jako jenom tím, že vlastně ten závod je mnohem atraktivnější.
S tím se váže ještě jedna věc, u které jsem si nebyl úplně jistý už v té minulé sezóně, a sice když se jede v Belgii, tak velká nevraživost vůči nizozemské hvězdě Matěje van der Poelovi.
Jo, je to vidět, Belgičani jsou fanatici, oni mají fotbal, oni mají cyklistiku a tam i vlastně, co řekl trefně Thibaut Nys vlastně po jednom ze závodů, který se mu nepodařil, potom vlastně, co vyhrál mistrovství Evropy, tak následně měl pár závodů, který se mu nedařili. Já sám řekl, že to jsou klasický Belgičani, asi jsme stejný fanoušci na všechny sporty, když se nám daří, tak my jsme dobrý a když se někomu nedaří, tak oni jsou špatný.
Ano.
Jo, to je prostě takovej nešvar, trošku malinko mě to mrzí, protože buď jako tomu fandím a buď my jsme dobrý a my jsme špatný, tak Teď jsem vypadl, omlouvám se.
Ne, ale jako asi rozumíme tomu, že samozřejmě oni, Belgičani, jsou takový ty fanatici, jako když, já nevím, by slávista měl jít na spartianský stadion fandit český reprezentaci, jo. Tak bude se ošívat, jestli vůbec na tu Letnou má přijít. Ale zároveň musíme říct, že samozřejmě Wout van Aert pro ty Belgičany je prostě takové to milované dítě, ať co se týče silničních závodů. Já to slyším vždycky, když tam jsem, tak slyším prostě, jak o něm mluví, prostě říkají voutě a je to prostě jejich miláček. A samozřejmě pokud proti němu jede Matěj van der Poel, tak prostě i díky té dominanci, tak samozřejmě oni občas posilnění alkoholem pak se k tomu Matěj van der Poelovi nesportovně a neférově jako nechovají dobře. No.
Ať máme potom ještě hodně času na silniční cyklistiku, tak pojďme ještě probrat mistrovství světa v cyklokrosu a poměrně už docela pravidelné úspěchy českých reprezentantů. Jak to vidí Jaromír Fríde?
Tak po letech, který nebyly úplně dobrý, přišly juniorky a junioři, Krištof Bažant a Barbora Bukovská, když budou konkrétní u těchto dvou, třeba u těch juniorek, tam jsou 4 holčiny, které jsou dobrý. Já si myslím, že svítá na lepší časy, ale je potřeba prostě to chytnout tak, jak se to má chytit, prostě nepropásnout moc tu šanci. Měli jsme tady x lidí, kteří byli v juniorech dobrý, měli medaily, říkám z vlastní zkušenosti, a potom pár nějakých rozhodnutí, které vlastně v tu chvíli uděláte a nikdo vás jako nepřesvědčí o tom, že ten směr jako není úplně dobrý, tak potom zpětně si jenom říkáte, co bylo za chyby. Takže já jenom doufám, že ty junioři, kteří teď jsou dobrý a mají motivaci a jsou v tom rychlíku světovém, takže udělají dobrý rozhodnutí, budou kolem sebe mít dobrý lidi a bude se jim jako dařit dál.
Jak vypadá dobré rozhodnutí v takové situaci? Protože to je těžké, jestli najednou pokračovat v cyklokrosu, jestli po něm náhodou sáhne nějaký silničářský tým, jestli to kombinovat.
To je hodně věcí.
Právě.
A všechno je jako téma i na dlouho. Horská kola z mého pohledu vzali dost dobrých závodníků, který vlastně mohli jezdit cyklokros nebo mohli jít na silnici, ale protože byli strhlí těma horskýma kolama, tak vlastně nedali šanci těm jiným sportům. Dost často ty lidi nevynikli tolik, jak by mohli, protože vlastně milovali horský kola jako disciplínu, ale vlastně potenciál měli třeba malinko lepší na tu silnici nebo třeba na ten cyklokros. Dost často vycházím ze zkušeností svých, takže opravdu prostě jako se koukám jako naspátek, kde jsem pendloval mezi různýma disciplínama a myslím, že jsem nevyužil úplně potenciál a teď se snažím právě na to dívat touhle optikou a i s těma závodníkama, pokud mám možnost se bavit, tak jim nějakým způsobem říct, jako třeba co si myslím, že byla moje chyba nebo co bych udělal. Já neříkám, že to je určitě dobře, ale může to být jedna z nějakých rad, kterou jim člověk může dát. Já osobně jsem proto a ukazuje se to, když půjdeme, nebudeme muset chodit daleko, Kateřinu Neš, horský kola, předtím lyže, kombinace s cyklokrosem. Třeba uhlek si myslím, že je dokonce nezbytně nutný, aby ty disciplíny kombinovaly. Horský kola, cyklokros, silniční kola, silnice, cyklokros. Je to podle mýho rozvoj, ty holky přeci jenom nedosahujou všech těch parametrů jako ty kluci, takže si myslím, že prostě pro ty holky je to jednoznačný. A teď jsem přesvědčený o tom, že prostě pokud dostanete nabídku jít ven, tak já bych ji prostě vzal. Protože ta konkurence je tak tvrdá. Teďko prostě se chodí ven v kadetech, v juniorech. Dřív to tak vůbec nebylo. To prostě, že by někdo šel v juniorech, byl Štybár, Krojsiger, protože prostě byli nějakým způsobem vedený, měli nějak našlápnout, to byli v juniorech, ale teďko to šlo všechno níž a já prostě jsem proto, jestli jsem rozjetým vlaku světovým, tak jít prostě ven.
Říká Jaromír Fríde v kilometrech Jiřího Ješka v pravidelném pořadu o běhání a cyklistice. Běháním jsme začali, cyklistikou pokračujeme, především cyklokrosem, o kterém jsme se bavili v těchto chvílích, ale po zprávách budeme pokračovat především cyklistikou silniční. Tak hezký poslech.
Kilometry Jiřího Ješka.
Ano, posloucháte radiožurnál Kilometry Jiřího Ješka a dnešním hostem je Jaromír Fríde, sportovní ředitel jedné z naší nejúspěšnější silniční stáje ATT Investments. Jardo, začneme tu druhou polovinu dnešního pořadu tím, že jsme vlastně skončili, jak by měl vlastně talent, který má třeba dobré výsledky v juniorských kategoriích nebo v kadeckých kategoriích cyklokrosu, pokračovat v té kariéře tím ideálním způsobem, aby pořád se držel v té světové špičce a jednou se pokusil třeba navázat na výkony Zdeňka Štybara a těch našich nejlepších profesionálů, jak na silnici, tak třeba v tom milovaném cyklokrosu. Budeš se mnou souhlasit v tom, že dnes v současné době je jediná cesta dostat se na ten opravdu světový piedestal v tom jít co nejdřív, pokud poznám, že mám nějaký talent a že mám skvělé tělesné dispozice a disproporce, jít ven, jít do zahraničí, jít do těch zemí, kde se nejvíc závodí, to znamená Belgie, Francie, Itálie.
Naprosto souhlasím, ale tam je strašně důležitá věc, aby to poznali ty z těch různých týmů hlavně. Hmm. Jo, takže musíš určitě na sebe někde upozornit. Dost často se to děje, už teďko vlastně celá ta celý ten scouting vlastně se posunul mnohem níž. Můžeme říct, že vlastně už v kadetech odcházejí závodníci do těch devo týmů nebo do těch přípravek orturových týmů. A určitě v tuhle chvíli já bych tu cestu volil. Samozřejmě bavil jsem se s několika lidma, ty proto nejsou, že na to nikdo není připravený, ale je potřeba na to koukat ještě, nebo koukám na to ještě jiným pohledem. Vlastně sport nebo ta cyklistika není jenom, nebo život není jenom o cyklistice a o sportu. A vlastně to zahraniční angažmá vlastně vám přinese další benefity do života. Samozřejmě nechci tím vylučovat školu, tu bereme jako základní věc, která by měla být, ale to, že dostanete v poměrně mladém věku nabídku i do zahraničí a máte talent, tak vlastně se máte štěstí velký v téhle době, že si vás někdo všimnul. Myslím si, že je dobrý toho využít, pokud samozřejmě je sladěná rodina a všechny věci, protože vlastně všechno musí být v nějaký rovině, aby vlastně něco nevyčinívalo a člověk potom nebyl bytej za pár let, vlastně zjistil, že udělal sice dobrý sportovní rozhodnutí, ale jako do života, který vlastně mu pokračuje i z dalších desítek let, mu to jako nesedí, ale já jsem prostě proto, aby se šlo.
Mně se hodně líbilo, co jsi říkal před chvílí, a sice, že už je dobré si na těch velkých českých cyklistických jménech ukázat, že oni nedělali jenom drill jednoho sportu, ale že to je více variant třeba toho daného sportu a někdy třeba míchali několik dalších sportů. Můžeme začít už u tebou vlastně nezmíněné Kateřiny Neumannové, která sice byla nakonec známá jako běžkyně na lyžích, ale začala coby cyklistka. Takže vlastně to rozložení a nedrilovat a soustředit se jenom na jednu věc, tak to rozložení je vlastně v jistém smyslu také cestou.
Ukázalo to spousta závodníků v minulosti. Samozřejmě pokud se budeme bavit o malý a velký Káče, o Nešovce a o Neumannce, když to tak řeknu, byl jsem s nima s obouma v týmu, za což jsem vděčný, protože jsem měl obrovský štěstí potkat v týmech, kterých jsem byl opravdu jako lidi, kteří byli strašně zajímaví. Nemyslím tím jenom po té sportovní stránce, ale po té lidské stránce a prostě takovýhle lidi vlastně vás jako posouvají, dávají vám nějakou motivaci a prostě čerpáte z těch lidí věci, takže určitě, jak jsem už říkal vlastně v tom prvním vstupu, myslím si, že u těch holek, a to vlastně tyhle dvě ukazovaly, že je výhodný kombinovat více sportů u těch kluků. Ta specializace se teďko začíná prostě snižovat ten věk, kdy vlastně už ta specializace tam je, ale zase vím, že scout týmu Quickstep, když jsem s ním mluvil, tak se ptal, jestli konkrétní závodník jezdí jenom na kole nebo dělal jiný sport, kdy začal. Takže vlastně oni si vyberou závodníka, který jezdí v ideálním případě rok na kole, dělal jiný sport a už je nějaký a vidí, že s tou specializací oni ho vypilujou. Tady zase musíme říct, že nešvar tatínků nebo rodičů je takovej, že vlastně buď si chtějí plnit své sny přes své ratolesti a dávají jim takové podmínky, že vlastně od 13 let jezdí na malorku a vlastně ta jejich specializace je taková, že vlastně to dítě nemá ani možnost postřehnout, jestli ho ten sport baví nebo nebaví. A dost často tyhle děti ve věku 18 let končí, protože vlastně už tam povinnost poslouchat i rodiče není, ale přitom může mít talent, ale ta největší chyba byla právě u těch rodičů, že chtěli víc než to dítě a nedali tomu tu lásku. To znamená i třeba poznat s jiným sportem, když jsme se potkávali v Dukle, že jo, tak vlastně jezdilo se na lyže, tohle některý rodiče tohle úplně negujou a vlastně vyndávají všechny možné sporty z té všeobecné přípravy. Všeobecná příprava je dobrá, si myslím.
Určitě v tom útlém věku, ale potom, když se budeme bavit o té cestě jako do té profesionalizace, tak tam potom, pokud ten závodník se rozhodne, že jeho snem je být elitní silničář, který bude jezdit nejprestižnější jednorázové klasiky nebo ty etapové závody, tak tam potom, když se vrátím k tomu, co jsem říkal, ta nutnost už třeba v 17 letech, v 18 letech jít do zahraničního angažmá, do těch nejvyhrocených zemí, ať je to Belgie, kde prostě každou sobotu, neděli v těch mládežnických kategoriích je 200 závodníků na trati a prostě jde to loket na loket, tam prostě odděluje se opravdu ti nejlepší a ten závodník se tímhletím neskutečně posouvá. Kdežto, když potom mám tyhle ty ambice, ale zůstával bych tady a jezdil jenom český pohár, ať prostě má kvalitu, jakou chce, tak kde těch závodníků není tolik a ty tratě jsou furt stejné, tak si myslím, že to prostě nerozvíjí. Je super, že tady máme týmy, které se té cyklistice v České republice věnují. Dělají takovéto zázemí, ze kterého pak ale pokud chceme vychovávat ty, kteří budou vozit trikoty z těch nejprestižnějších závodů, musí podle mě někam ven. No.
No ale v předešlých letech samozřejmě vycházeli lidi z českých týmů někam do zahraničí, ale je to přesně, jak říkáš, na druhou stranu to zázemí nebo těch mladých, kteří jsou jakoby dobrý v tak mladém věku není moc. Teď, když se bavíme o těch cyklokrosařích, samozřejmě se tam mihne, jsem tam nějaký silničář, určitě dráhaři jsou dobří, ale tam je to trošku jakoby jiný svět v tomhle ohledu, ale ne, každý má to štěstí. Prostě někdo se musí prokousat těma menšíma závodama. Na druhou stranu musím říct, že třeba závodníci, kteří jsou u nás, třeba nevím, Jan Bittner, že jo, tak nemusím jméno Bittner představovat, tak s naším týmem jezdíme velice dobrý závody, kde se potkáváme s devotýmama, kde vlastně už jsou ty závodníci vybraný do těch velkých týmů. A ty naši závodníci tam mají jedinečnou možnost na sebe upozornit, dost často to tak dělají. Ale pak je tady ještě jako jeden malinkatý problém, my jsme furt východňáci. A prostě Belgičan s nějakou výkonností má prostě obrovskou výhodu. A člověk, který je prostě lepší než Belgičan, tak prostě se do toho týmu třeba nedostane. Bohužel ten handicap tam prostě je.
Už jsme se z cyklokrosu s Jaromírem Frídem dostali na silniční cyklistiku, tak to pojďme rozebrat, když tu máme reprezentanta ATT Investments v Českém rozhlase. Jak je těžké, když to navážu na to předchozí téma, udržet v Česku, v jednom z těch největších týmů, ne-li úplně největším v současnosti, toho dobrého závodníka, který by ale jinak toužil potom se jít rozvíjet ven, protože teď by se vlastně úplně odporoval, že jo? Jste tady vlastně s Jirkou oba dva řekli, že je důležité jít ven, ale zároveň český tým si chce udržet kvalitního českého závodníka.
Je to tenký led. Je to tenkej led a je potřeba prostě, je to z více úhledů. Samozřejmě z jednoho pohledu na to kouká jakoby manažer týmu, který se snaží prostě sehnat do týmu nejlepší závodníky s vidinou toho, že prostě nějakým způsobem se zviditelní ten závodník, bude dobrý. A když je mladý, tak samozřejmě asi se trošku předpokládá, že by mohl jít ven. Já si myslím, že třeba když budu mluvit za nás, tak vedení našeho týmu jako nebrání závodníkům odejít do zahraničí, pokud je to do nějaký, jakoby řekněme, vyšší třídy, protože je to takový nepsaný pravidlo.
A váš tým vlastně začínal jako vlastně 23-kový tým,
tak,
který má vychovávat české a slovenské cyklisty pro ty vyšší kategorie World Tour.
Je to tak a samozřejmě druhá věc je potom ten závodník. Takže prostě závodník přijde do týmu z juniorů často říkám realitu věci. On kouká na to, že se dostane do nějakého týmu, je rád, že se dostane do našeho týmu, má prostě možnost jezdit na ty velký závody, ale vlastně on jako jinou moc velkou volbu neměl. Ještě vlastně třeba Elkov jako soupeře, ale vlastně jiný tým ne. Takže vlastně jakoby pak třeba ten závodní, pokud se mu daří, tak malinko zapomene, řekněme, jakoby na ten jako trošku výjek toho, že dostal jakoby tu šanci. A tady třeba po tom roce už se jako naráží na to, že vlastně závodní chce jít jakoby pryč, vedení dalo šanci někomu, nějak ho vypěstovalo, investovalo do něj, takže je to těžký, ale český týmy závodníkům, který dostanou lano, řekněme do pro nebo do World Touru, to jako nebývá moc častý, že by to byl skok jako přes dvě kategorie, tak jakoby nedávají, ale je to k debatě individuální prostě.
Ale na druhou stranu, jako teď když řeknu, že buďme rádi za to, že máme tady týmy jako ATT nebo Elkov, prostě profesionální nebo jako stáje s profesionálním vedením, s profesionálním přístupem, protože ne každý má tu šanci, že v těch 17 může jít rovnou do zahraničí, ať třeba i studovat a tak dále, tak bez těchto těch týmů by ta silniční cyklistika zemřela úplně, takže jako je super kor, když máte ten zahraniční program, že tady neobjíždíte jenom české závody, ale jezdíte hodně do zahraničí a ten program je vlastně na úrovni těch prokontinentálních týmů, si myslím.
Jo, určitě.
Tak je to skvělá příležitost a vlastně jediná příležitost pro české cyklisty. Tak když budeš mluvit teďko o zázemí vašeho týmu, jak si to můžeme představit třeba v porovnání s těmi týmy, které vidíme na obrazovkách televize z těch třeba prokontinentálních nebo World Tourových týmů? Já si myslím, že ten rozdíl tam takový není, aspoň jako z mého pohledu navenek, co se týče zázemí, co se týče vybavení, masérů, mechaniků a tohodle toho zařízení pro ty závodníky.
Hordurový týmy jsou celkově trošku v jiném levelu, samozřejmě mají víc závodníků, tím samozřejmě potřebují větší zázemí a všechny tyhle věci, ale třeba náš tým ATT Investments si myslím, že je na úrovni téměř těch nejlepších pro kontinentálních týmů, protože máme velice silné zázemí od sponzorů, máme super kola, šéfa, který prostě žije cyklistikou a stará se de facto jenom o to, aby se prostě tým jenom posouval. Máme k dispozici 7 masérů, máme k dispozici zhruba 7 mechaniků, 3 sportovní ředitele, doktorku, koordinátorku vlastně, nebo na logistiku cestování, jo, takže vlastně to zázemí, máme, nevím, řeknu, 3 auta do závodu, autobus, nákladák, máme celkem, já nevím, 10, 12, 13 aut třeba k dispozici. Je to prostě obrovský ansábl na české podmínky, jakoby nevídaný i v rámci historie. Si myslím, že vlastně opravdu tím, že máme teďko na letošní rok 19 závodníků, což je maximum toho, co můžeme v naší kategorii mít, tak si myslím, že vlastně náš tým a funguje vlastně ještě čistě jakoby z komerčních peněz, že to jsou jenom sponzorský peníze, nejsou to peníze nějak jako státní, takže to zázemí máme velice silný a co je strašně důležitý, stabilní. Prostě nám se netočí sponzoři a to si myslím, že je obrovská výhoda, protože ty sponzoři zůstávají, nabalují se k nám další sponzoři nebo sponzoři prostě nám dávají větší podporu a to si myslím, že je důležitý i pro ty závodníky, který prostě samozřejmě každý potřebuje nějakým způsobem fungovat, na něco se spolehnout, aby měl čistou hlavu na ten závod, tak potřebuje prostě vědět, že tohle bude zajištěný a to ten náš tým má dlouhodobě a je neuvěřitelný, že vlastně každý rok si řekneme, že to je super, ale každý rok je to ještě lepší.
Jaromír Firíde, ve vysílání radiožurnálu Sport posloucháte kilometry Jiřího Ješka. Na to všechno, co říkáš, tak už zbývá jenom otázka, tak proč nejste na Tour de France? Jak to vysvětlit naprostému amatérovi, jak vlastně teďko by vypadala ta cesta do vyšší a nejvyšší World Tour?
Tak my se bavíme, byly by tam úplně jiný peníze, to je jedna věc, takže samozřejmě to se bavíme na násobky peněz. A teď samozřejmě potřeba si říct, jakoby cíle vedení. Jo? Jestli prostě chcete mít zahraniční závodníky, protože abyste se dostali do vyššího levelu, do Worturu se nedostaneme, protože to je uzavřená skupina, ale do té prokontinentální tam vlastně bychom se mohli dostat, ale ve své podstatě, abyste měli potřebnou kvalitu, tak potřebujete mít závodníky. My teď využíváme polských závodníků i máme jednoho maďarského závodníka, Slováka, a bohužel prostě ta silniční cyklistika v Čechách není taková tak silná, aby jsme vlastně sebrali český závodníky a vlastně udělal se tým pro kontinentální, protože vlastně bychom nebyli konkurenceschopní. Jo. Takže je to těžký, je to prostě o nějakém nastavení toho týmu a myslím si, že ten tým může o takových věcech přemýšlet, když je na špičce v té kontinentální lize, kde vlastně my jsme minulý rok byli třetí, předminulej.
Což jestli platí ten cíl, že letos chcete být cílíme, nejlepší.
Letos cílíme na jedničku, tým. Ale myslím si, že prostě je potřeba to trošku zastabilizovat, neudělat nějaký unáhlený kroky, protože už samozřejmě tady byly nějaký pokusy jít o ligu vejš, ale potom ten tým se vrátí, protože je potřeba na to být připravený. Je to vodoprovodu, všechno se zvýší, je to prostě jako hodně náročný a další věc je, že vlastně je spoustu závodů, který vlastně jedeme s prokontinentálníma týmama, tak my bychom se třeba na lepší závody nedostali, protože vlastně bychom byli nováčci, museli bychom se zase prokousávat něčím, takže je to taky úhel pohledu a prostě nějaký cíl.
Ale i tak je ten závodní program na tuhletu sezonu, když jsem se díval do kalendáře, tak je velice kvalitní a navíc vaše řady posílí i to vedení, kde k vám přestoupil z konkurenční stáje Elkov po spoustě let jedna z ikon jakoby českého sportovního managementu v cyklistice Otakar Fiala, který přišel do vašich řád. Juraj Sagan jako sportovní ředitel, další sportovní ředitel, takže i tohleto podle mě třeba na ty závodníky musí působit přeci motivačně.
Určitě, samozřejmě jsou to velká jména, mě s Oťasem Fialou pojí to, že jsme vlastně oba Louňáci, já když jsem vlastně závodil v Lounech, tak právě Ota Fiala si mě vytáhl do nynějšího týmu Elkov, takže vlastně jemu já vděčím právě, jak jsme se bavili, jak se dostat do nějakého lepšího týmu, tak jsem měl to štěstí, že podpořený trošku i výsledkama, že si mě vytáhl do Hradce, takže nás jakoby pojí to, že vlastně ten hradecký tým začal 93. plus minus něco takhle. Bylo to pro všechny překvapení a čas je své ráz, ale tu cyklistiku on miluje, je nastavený prostě hodně pro tu cyklistiku, vidí prostě svojí optikou a dokáže ty lidi posouvat daleko, on tím opravdu jako hodně žije a myslím si, že každý tým nebo v každém týmu, když se prostě udělá po nějaký době taková změna, tak ono to jakoby chvilku rezonuje, jo, že to je takový moc vybublaný, ale myslím si, že pro tu českou cyklistiku si myslím, tyhle věci jsou dobrý, protože vlastně ono to osvěží to prostě všechny ty lidi a začne to trošku fungovat jinak. A samozřejmě příchod Juraje Sagana skončil s kariérou, dal si rok v Pierre Baguette týmu a potom se domluvil s naším vedením. Asi k tomu není co říkat. Je to prostě člověk, který má nejblíž k té vrcholové cyklistice, takže myslím si, že jeho parketa bude právě na těch jedničkových závodech velkých, kde bude potkávat ty lidi, s kterýma závodil, a tu přípravu těch závodů si myslím, že mu bude bližší než třeba řekněme závody té nižší kategorie, protože každý prostě je takový trošku silnější v tom, kde se jakoby nějakým způsobem pohybuje. Takže já si myslím, že i tím, že jsme generačně jako od sebe, když vezmu o čase mě a Juraje, tak že nás dělí prostě vždycky nějakých prostě x nějakých desítek let, tak si myslím, že to spojení nemusí jakoby být špatný, když si to všechno sedne.
Jaromír Fríde je s námi na Radiožurnálu Sport. Všechna jména, která říkáš, a už to trochu naznačoval, vlastně pochází z jednoho konkrétního regionu. Jsme tady pořád ve střední Evropě, točíme se Česko, Polsko, Slovensko maximálně. Jak těžké je přivést Belgičana, Francouze? A je to vůbec cílené ve chvíli, kdy ten člověk mluví úplně jinou řečí a takhle Čech se Slovákem a Polákem se vlastně domluví jakkoliv?
Těžký to není, protože musím říct, že náš tým opravdu je na jakoby poměrně vysoký úrovni tím zajištěním a když přijedeme na závody nejenom té kontinentální scény, ale vlastně i těch jedničkových závodů, tak ty týmy a všichni víme, kdo jezdí jakýma autama, kolika autama, jaký má zázemí, jaký používá věci a jaký má samozřejmě výsledky. Takže není to tak, že Belgičani na té silnici by všichni chtěli být v Belgii, ale je to právě tak, že ono to je potom spojený náklady, jo, prostě když budeme mít Belgičana na všechny závody, on bude lítat, je to prostě jiný, teď vzít jednoho Belgičana, to už je lepší vzít dva, aby prostě už to bylo nějakým způsobem, aby tam měl nějakýho parťáka k sobě, takže není to těžký, určitě ne, kdyby jsme chtěli, tak si myslím, že vedení týmu Radim Kijevský by určitě našel x mailů z Francie, z Holandska, ze Španělska, že se k nám hlásí závodníci a teďko vlastně vždycky po sezóně, když bohužel skončí nějaký tým, tak se hlásí jména, který jako by překvapili mnohé, kdyby se objevili na soupisce, ale buď už je to tak pozdě, anebo prostě ty finanční požadavky už jsou, řekněme, tak velký, že neříkám, že by to ten tým jako neunes.
Ale nedávalo by to asi smysl.
Ale nedávalo by to asi ten smysl.
Ty jsi mluvil o té generační propasti mezi současnou cyklistikou, pak třeba jakoby sportovním ředitelem typu Otakara Fialy. Jak se změnila cyklistika ta současná v tvých očích? Co vidíš jako největší změnu? Třeba tlak na ty drobný detaily, co se týče stravy, necyklistický přípravy, to znamená nějakých speciálních posilování, technika a tak dále. Tvůj bratr vlastně Jan Fríde je mechanik už dlouhodobě týmu Bora, kde si šáhne vlastně na ten nejlepší materiál. Tak jak ty vidíš jakoby tu změnu té cyklistice?
Tak první, co mě napadne, tak je, že všichni řešejí vaty a ne pocity.
A je to důležité?
Je, ale já si myslím, že když jedou všichni na vaty a ten, kdo do toho dá ty pocity, tak to je potom ten rozdíl.
Protože je to třeba ten případ Matěje van der Poela a tady je Pogačara? Že oni tam mají ty vaty, ale zároveň mě tam přijde ta emoce té cyklistice.
Já si myslím, že prostě vždycky v každém odvětví prostě spousta lidí dělá stejné věci, ale potom vlastně rozdílový je ten, který k tomu má nějaký vztah, který trošku, řekněme to, víc cítí, dělá to víc s láskou a není do toho nucený, má prostě nějaký svoje cíle, buď že ho to jenom baví, nebo prostě má nějakou motivaci, proč to dělá a každý tu motivaci může mít jako jinou. Takže to byla vlastně jako první věc, samozřejmě se řeší se strava. Z mého pohledu nejhorší jsou takový ty individuální výstřelky, kdy vlastně někdo si něco přečte, vytrhne to z kontextu a začne trénovat podle toho nebo podle toho a začne jíst podle toho. Já si myslím, že všechno je tak specializovaný momentálně, že pokud chci dělat stravu, tak musím to řešit s někým, kdo dělá výživu. Pokud chci chodit do posilovny a zároveň chodím k fyzioterapeutovi, tak člověk, který chodí do posilovny nebo trenér posilovně, by měl komunikovat s fyzioterapeutem, protože nemůžu posilovat něco, co mi fyzioterapeut uvolňuje.
A vedete k tomuhle ty vaše závodníky nějakým cíleným směrem? Je to součást toho kontraktu, že řeknete, hele, pokud chceš něco změnit ve své stravě, tak tady máš odborníka a nechceme, abys to řešil s někým jiným a tak dále? Nebo je tam nějaká svoboda v tom, že každý dělejte si, co chcete a přijďte připravený na závody?
Ne. Tak máme trenéry, máme doktorku, která řeší věci, které se týkají jakýchkoliv zdravotních problémů. Co se týče, řekněme, posiloven a tady těch věcí, tak je to na každém z těch závodníků. Furt musím připomenout, ať jsme v nějakém levelu na té naší české úrovni, tak není to ani zvykem v jiných státech, je to opravdu až prostě v tom nejvyšším levelu, že prostě mají tam prostě ty kondiční trenéry, samozřejmě občas nám jde kondiční trenér, ale věc, kterou já říkám závodníkům, když přijedete na 14 dní na soustředění a budete tady mít nejlepšího trenéra na kondici a nebo nejlepšího výživáře, tak vy prostě to rok má 365 dní a vy to nemůžete dělat 14 dní dobře. Vy prostě to musíte pochopit, vy vlastně musíte mít tu motivaci navnímat vlastně jako proč to děláte, jestli to chcete takhle dělat, jestli vlastně jako chcete se obětovat jako tady v tom a bude vás to zajímat a prostě uvěříte tomu. A jedna věc je, jestli někdo něco dělá, jakože někoho poslouchá, nepřemýšlí nad tím, tak mu to něco dá, ale rozhodně to dá jako těm lidem, kteří vlastně to navnímají, pochopějí. Takže je to na každém.
Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ješka. Hodina utekla velice rychle. Díky Jaromíru Friedemu, muži, který nám dnes osvětlil nejen svůj názor na cyklokros, ale také jak to chodí v ATT Investments na silnici. Díky moc.
Já děkuji za pozvání.
Budeme držet palce do sezóny vašim závodníkům a budeme se těšit na dobré výsledky české cyklistiky.
Děkuji moc.
A samozřejmě připomínáme 8. března výběh z kilometry Jiřího Ješka, tak si to nenechte ujít. Tím hezký den.